în orice țară civilizată de pe planeta asta, s-ar fi organizat o întreagă industrie de turism sustenabil în jurul acestui asprete. Și eu le spun mereu, aspretele este peștișorul de aur. Dacă noi reușim să-l protejăm și să-l ocrotim, el poate să îndeplinească și oamenilor orice dorință. În mare sunt câteva amenințări care sunt foarte pregnante în momentul ăsta la adresa aspretelui. Toate sunt la fel de importante, dar dacă nu avem apă suficientă pe râu, bineînțeles, nu poate să existe asprete, nu poate să existe nici viața acvatică și nici nimic altceva. Dacă mergem acum împreună la barajul de la Dobroneagu, da, care este râul principal, afluent al râului Vâlsan, vom vedea că nu curge pic de apă în aval de baraj. La fel, barajul de la Vâlsan, când mergem în aval de acest baraj, vom vedea că apa este foarte, foarte puțină, ceea ce ne arată nouă că, practic, Hidroelectrica, care este o companie a statului român, da, și care de curând, mă rog, de vreun an și ceva, doi, a fost listată și la bursă, dar tot a statului român rămâne, nu respectă propriile legi ale statului român, ceea ce este extrem, extrem de trist, pentru că în legea apelor, debitul acesta ecologic, împreună cu debitul de servitute, sunt niște noțiuni concrete, nu abstracte, extrem de bine reglementate, care se calculează pe baza unor formule matematice pentru fiecare râu în parte care are undeva în amonte baraje și ale cărui valori pentru secțiunile acestor râuri care se află în arii protejate, de exemplu, trebuie să considere niște anumiți indici la natura lor, la valoarea lor maximală. Lucrăm și la asta, lucrăm să ajungem la o normalitate, pentru că nu doar aspretele depinde de această apă, de un volum suficient de apă, ci și tot ecosistemul acela naval, toată fauna și flora acvatică, cum spuneai mai devreme și nu în ultimul rând, comunitățile de pe Valea Vâlsanului sunt unele dependente de acel râu. În ultimii ani, și asta vă spun un exemplu personal, acasă la bunicii mei și la bunica mea, da, de la Brăduleț, casa este undeva la 150 de metri distanță de râu, nu mai are apă în fântână. Pânza freatică a scăzut și oamenii sunt nevoiți să vină din vârful dealului cu căruțele pe malul râului și să-și ia apă. Culmea este că ei și-au apa pe care tot o parte din semenii lor o și otrăvesc prin faptul că aruncă dejecțiile direct în apă. Nu au fost conforme foarte mulți dintre ei și nici satul nu are canalizare și acces la apă potabilă decât foarte puține case în momentul ăsta. Și culmea este că oamenii ăștia care aruncă în apă, care murdăresc râul, tot ei vin apoi să-și ia apă pentru a spăla haine, de exemplu. Deci este un exemplu concret, știu pe cineva care merge să-și ia apă pentru a spăla rufe. Deci, practic, apa pe care comunitatea o murdărește, o parte a comunității, bineînțeles, tot comunitatea o folosește, dar într-o formă, cum să zic, nebenefică oamenilor. Și mai mulți localnici din sat mi-au spus că uneori atunci când merg cu vaca la apă să o adape la râu, uneori vaca nu mai vrea să bea apă din râu, atât de murdar este râu. Deci în mare cam ăștia sunt pilonii, bineînțeles, ne trebuie apă suficientă în râu, trebuie ca râul să fie unul curat, dar dincolo de asta, legea trebuie să fie una pentru toți, trebuie să aplicăm legea, trebuie să respectăm legea, altfel în țara asta și pe planetă ar fi anarhie. Mi-ar plăcea foarte mult să nu existe nevoia de a exista legi pe pământ și singura lege nescrisă să fie legea bunului simț și a respectului față de natură și față de faună și floră, așa cum spuneai și tu, dar până una alta, atâta timp cât rezultatele copiilor noștri la bacalaureat sau la examenul de capacitate sunt alea care sunt, adică dezastruoase, atâta timp cât o mare parte din acești copii sunt analfabeti funcțional. Dacă nu mă înșel, când am văzut ultima statistică, cifrele se apropiau undeva de jumătate, de 50%, noi nu putem să mai avem șanse ca națiune, ca România, să supraviețuim pe termen lung. Pentru că asta ar trebui să fie prioritatea noastră numărul unu, educația tinerilor, educația copiilor. Pentru că fără această educație nu poate să existe nimic, nici o natură curată, nici oameni care să inoveze pentru țara asta și pentru Terra și practic nici nimic. Da, am plecat de la Sprete, am plecat de la Valea Vâlsanului și am ajuns de fapt cumva la esența problemei, la bubă și la ceea ce doare foarte mult. Atâta timp cât România nu o să atingă o masă critică de oameni educați, o masă critică de oameni care să aibă un anumit nivel de conștiință, o masă critică de oameni care să rămână în România și nu să emigreze, ușor, ușor, noi o să dispărem ca nație. Nu pentru că vin ungurii și ne cotropesc, nu pentru că vin rușii și ne cotropesc, nu pentru că vrea să ni se fure Transilvania și așa mai departe. Astea probabil sunt niște manipulări care sunt menite să servească anumitor scopuri politice, dar nu despre asta vorbim de astăzi, ci pur și simplu pentru că nivelul nostru de conștiință și nivelul nostru de educație nu o să mai poată să conțină această identitate națională. Identitatea noastră națională este conținută în mințile și în sufletelor oamenilor care trăiesc în această țară. Când acestor oameni li se va scădea acest nivel de conștiință și de educație și mergem în direcția aia la un nivel care nu va mai putea să conțină această identitate națională, atunci pur și simplu ne vom pierde.
Alex Găvan, des ori m-am întrebat și mă întreb și în prezent ce șanse reale sunt ca aceste realități legate de viața naturii în România să facă parte integrantă din educația copiilor, a elevilor și a studenților în viitor. Pentru că, așa cum bine ai spus și tu, fără o educație adecvată, nația noastră, noi românii ca nație, ca neam, suntem într-un mare pericol.
Exact. Dacă ți-amintești, dragă Mihai, pe vremea noastră, între ghilimele, am ajuns să vorbesc și eu cu pe vremea mea, exista acea disciplină introdusă abia de curând în programa școlară și anume cultură civică. Era o cărțulie foarte mică care începea cu celebra poezie absolut minunată, Dacă, If, a lui Rudyard Kipling, da, autorul Cărților Junglei. Și în acea cărțulie de cultură civică se vorbea despre democrație, se vorbea despre faptul că Parlamentul e împărțit în două camere și așa mai departe. Se vorbea despre drepturile cetățeanului. E bine, pe vremea aia mărturisesc că, nu știu, cred că eram în clasa 5-a sau 6-a când am luat prima oară contact cu disciplina respectivă, mărturisesc că nu era ceva care să mă atragă, dar mie îmi plăcea istoria, îmi plăcea matematica, îmi plăcea geografia și așa mai departe, fizica, și nu prea înțelegeam eu pe vremea aia ce e cu cultura civică. Și nu înțelegeam ce e cu cultura civică pentru că, pe de o parte, nu mi s-a explicat la vremea aia cât de important este ca eu, ca cetățean, să-mi cunosc drepturile, să-mi cunosc obligațiile, să știu că atunci când este o provocare de o anumită natură, uite, de data asta mă pot adresa gărzii forestiere, de data viitoare pot să sun la garda de mediu, uite, așa se face o petiție și așa mai departe. De ce? Pentru că noi atunci nu făceam practic cultură civică, ci se țineau în locul acelei ore, de cele mai multe ori, meditații la alte materii. E, lucrul ăsta, lipsa de cultură civică este evidentă în societatea românească. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, într-adevăr, lecțiile astea de bine, de natură, ar trebui să existe dincolo de lecțiile de geografie. Adică natura ar trebui prezentată ca un organism viu din corpul căruia facem și noi parte, da? Nu suntem noi versus natură, nu suntem noi stăpânii și cuceritorii naturii, ci suntem parte din natură. Noi suntem custozii acestei planete, nu stăpânii, iar rolul ăsta de custod devine cu responsabilitate pe măsură. Dar, într-adevăr, aceste ore care să aibă legătură și mai mult și cu schimbările climatice și așa mai departe, nu sunt niște ore frumos de avut în momentul ăsta, ci că sunt niște ore care, băgate în programă, pot să ajute în viitor la supraviețuirea speciei noastre pe această planetă. Și nu exagerez când spun lucrurile astea. De ce? Pentru că, așa cum ziceam mai devreme, totul pleacă de la educație.